One pizza kupona one. Reta na togi na be ana to katuye baya. Tomona one be two. Homi yau bada ina kinabaya o bogi na kusapa ko na punto si goy. Gareti ya goy. Kapadosi ya goy. Esi ya goy be bituni ya goy hoga lauga o ganakai. Homi ami kinabaya na nakai yau bada tamada boy bogi na igimilobina. Ami kinabayana ame nahae. Baloma kimasabai na ikimasabe mi ya ubadaya na umana. Go ikinawe mi be iye isuguya o kukabikaone be nahae tauya na ikaikai na go ise ulimi. Ya upita iye isuguya wina vamolea na tayamu amireta me agini iwo. Ya ubari na kanuo ya be inatubo ina be iwaituwe di ya imigoi. Pita tonumisa atedi wa patupaturi. Pita ina yapali ya ubada ya inago ya dayava manuna. Tomana tree. Ya ubada ba yapali. Tawiana ida tomo ya yei sugu yao ina ya ubada bena haetamana. Tawiana mananu wakapisi gagai na kita bibinawa uivinda yei sugu yao ina tayamu na tohamasa ya idigoi pasina. Ebe itoboine data lututavata. Idalo tutayana mo yakaga ya ubada kwa ibogi na ikatotule di be iwinida. Dogo yadi mo egea si daureta gea, gosem ska ya hovata. Goyo gea itobune yeta ikibaybay lide. Naka egea si sao sao la gea. Yaba na goy ya ubada ya toidi, imatakawate di kita manuda. Ya ubada banumisa, e inatogaga goy ikalibode da adayawa manuna. Yawaya na bogi na ikatubaya si betuta na habalukawa wagoi kai wodue. Mwe pasi na tauyawa na gagaina. Go tuta hakupi na metuta goi na kona itoboine mi amimo uliliuri pasiri kwategeda. Mwe mwuyari itoboine ribego iminumisa na hamuitamu be iso wodu. Go ura tagabukone be itayago igurayana muitamu iso wodu. Ago goura hona kawawa inago, idanumisayana dogo igagaina na mlieta goura. Tauna wakakona yeu na hae goi idanumisa anakamuitamu isowodu. Moeho goi yei sugu yao inasowodo goi yaubada bei ya palieda, anakaya anatomoyali na bei tasiuko be na hae wawoine da gagaina. Tauyana geatayamu tuta boeho gitego, tuo homatako ye. Ame tuta na haegea kogite yetago, mami numisa tawiana ya ina be na hae manuna mami uyao na gagaina, ko uyao na nahaeneta ana haea na tomoyali na bogina kosiuko. Imi uyao na ya na iwa haigaga, tauna gea itobunemita bobora goyo kovatete linako na hae. Imi uyao na ya na unana imi numisa ke uoina be kobabane, ke uoina ya na moya miyawa. Moe ya wayana manuna ya ubada ina tokabivalavala ya abuwe ya mikhanuwa ya sigimitalawa ite silumadar nado kanabe na kaya sinuonu wa nagagaina. Tokabivalavala ya di ate digo ibuwe iguya ubaloma inikaia kaigimitalawa itaya idiguya uyana manakaena inagirageda be iloto uwe idigo. Namlieta ya ubada ina togaga na kaya na iwagitakoe ditawiana yaena. Ago tokabiwalawala ya di silumadarana. Latuo di begosiago ya watu tadogo ya di beisiso wodu o awakabakina na go itoboine di siago idogo ya di beisiso wodu. Tau ya di ya di ya ubada ikai wodu webego liwa las talawaite di gea toini di ya di dedewi na manuna gea. Gosem homi ya mi dedewi na manuna. E ya ubada balomai na kimasabai na bugine yetu ni mawala dedewina na tutalaweta yao nukoto di sana yato hidi. E ame tuta liwalayadi istalawaite di yaimi. Liwalayadi na konanero selatuo dito ina bego siago idoko hidi. Tanumisa idi sinapu goi kimasabai di ya ubada umana. Tomwana tetin. Tauna nuomi kukatubayasiri na kaineta paise wa manu na kupaiwa beto inimi kukabikunu imi. Ikawawa, ya ubada inakanuo ya kolotutaedoko. Anuwe ya yana yei sugu yao inasowodo goi be kubabane. Homi ya ubada natunao, tau na ako kabikaone. Amen na kay. Tabu imi alaga unuo mi ikobale di na kay boy tutayana na wayaubara ako tamuge muge. Gose mi yaubara na tududuo kimasabay na eho mi na kay itoboy na imi misinapu madaboki na goy kimasabay mi tawyana umana. Muitamo. Gini na kimasabay na goy digo kana. Yau kimasabay gu. Tau na ho mi toboy na imi kimasabay mi yau umago. Vinina beso 11:44 ima 45. Yau bada kita tomo tatamo tamo ida guinu ago ita kino wawaseda. Ame yau badaya na kwatamane. Tau na ho mi ogao ga imituta ame hopo ya po ya goi na kaimami mato ita. Uwoini na tauya na yai na ho ketoya. Muena haito boine unana bogi na ho ya goi bego goi ya woi mi anakena ogea basabasa inamu. Tubuda ogoi ima. Eke na oyana yai na goi ya ubada itateteda. Gogea kada esa esa na kae siriba ogo ura kawawa idigo itateteda gia. Gose mguya uikaikai na kakesai na goi itateteda. Ikaikayana muerami kaikaina na kae. Gea na pikwana amo be gea na bailamo. Yesu yana kina ya ubada igimikina we namlie tapoyapo ya meimada agigo. Ame tuta na habaluka wawa goi, bogine iso wodo kita da dedewi na manuna. Yesu goi kita ya ubada anatonumisao. Tawiana Yesu toka masayai di goi kaitawe na mlieta na kaya na tomoyali na goi waisiu. Tau na ya ubada tanumise be na kaya talotutae. Yawoi mi bogina hukimasabe di imi kabika wana ya ubada ananam sa muitamu na yai na goi bego. Itoboy na mi matakoy mo itamoy na goy sa miyaw numisay di ko matakoy yedi. Tau na tuta liliw na ate mi mawaday na goy sa miyaw ya di ko matakoy yedi unana. Bogi na ko bibibinam na go, gea kada sakawa bibini na goy gea. Moe be ikamasa, tau na moe na kaya gea, gusem dogoy gea ikamaseta goy. Dogoyana mo yaubade na liwala ma yawoy na be ayako watayay na goy. Muitam. Gini na kimasabay na nakaidige kana. Saka waliliw na nauna na kae. E ananuoguya o madabokina mo e naunayadi keuboy di adiyapali na kae. E naunayadi si memala be na kae keuboy di adi si memala si soogo. Yawoy na liwala mo ikayako wata. Isaiah 40:6-8. E ame liwalea na moewala didewina bogina konowe.